за книгите.
Предаването Флашмоб. Ето, че сме във времето на книгите и на Мария Донева. Така очарователна и лятна. Как успяваш да изглеждаш толкова свежо в тези невероятни жеги, Мария?
Ума ми не го побира. Обаче е една.
Е, факт. Добре. Днес виждам, че ще представиш една книга, която носи много интересно заглавие, много провокативно.
Това е книгата «Как да се влюбиш в мъж, който живее в храст». Книгата е написана от шведска писателка на име Еми Абрахамсон и е автобиографична.
Тоест, тя се е влюбила наистина в мъж, който се крие в храст. Така май, ли да разбираме? Май.
Ами тя любовта не пита. Ето, на корицата има нарисувано едно ангелче, купидонче някакво, което представлява храстче подрязано в тая форма, което е розов храст и е готово да стреля. Ето, виж, с тази червена роза. И да, любовта просто ти я търсиш. Тя
изкача от всякакви места.
И изведнъж изкача обаче. Преводена Стела Джелепова и това е още една книга, на която името на преводача е отпред на корицата, което аз приветствам. Историята е за Юлия, която е шведка, но живее в Виена и преподава английски език на чужденци. От една страна тя е учителка и постоянно общува с хора от най-различни възрасти. Най-малките ученици са в началните класове, а пък най-възрастните ученици са... Има една много сладка 80-годишна госпожа, която е много жизнерадостна и просто иска да учи нещо ново, за да се поддържа ума млад и вида свеж. И тя, понеже това са и основните и единствените социални контакти, тя постоянно се нагърбва с още и още ангажименти в това частно училище, където работи. Така че в някои дни тя има по 10, 11, 12 учебни часа на ден. Сега, системата, по която работят, е много по-хуманна, отколкото сме свикнали да си представяме, като кажем, урок по-английски, защото това са общо взето уроци, в които всеки един урок е насочен към конкретните нужди на конкретния ученик. На всичките и колеги и на нея самата са им най-досадни уроците на групи, които преподават на групи, изпратени от бюрото по труда. Но общо взето, понеже повечето и ученици са начинаещи и тя ги учи как да завързват разговор, как да водят, как да поддържат социалните си контакти. С някои от тези безработните пък, според професията им, развива лексика и социални умения, свързани с работната среда и офис културата. Така че тя по цял ден говори. Тя не спира да говори. И когато се прибере, тя не иска да говори. Всеки, който е бил учител,
да,
може да се го представи. А може би, ако е работил и в радиото, не знам.
Когато говориш много, да, в един момент се задейства един защитен механизъм.
Искаш да се прибереш и да мълчиш. Ама тя пък просто е в две крайности. Тя се е пренесла да живее в Австрия и в Виена точно заради приятеля си, с когото са се разделили. И тя всъщност е в една огромна дупка. Всъщност тя е много самотна и мрази самотата си, и мрази и себе си, защото сама е избрала тая самота. И от време на време излиза с... има две приятелки. Едната е некадърна актриса. Нали, те общо взето взаимно се подкрепят така да си говорят, но не се обичат особено и не се харесват кой знае колко много. Ходи на някакви нелепи срещи с мъже. Няма много голям късмет по тия срещи. И... не да се прибере в Швеция, не да остане. Освен това, тя си мечтае да стане писателка. И цял живот е мечтала да стане писателка. Обаче най-прекрасните идеи, които й хрумват, на другия ден се оказва, че това вече е написано от някого. Примерно «Война и мир». Постоянно се изпреварват разни писатели нахални. Оказва се, че в нейния блок на по-долния етаж живее Елфрида Йелинек, която е писателка, носителка на Нобелова награда. И тя хем просто до сърцето и тупа всеки път забързано, когато минава покрай нейната врата. Хем никога не се осмелява да се запознае с нея или да й се представи. И бум, тряс чик-чирик, един път както се стои на една пейка, при нея с едри крачки се приближава и сяда до нея един скитник.
Скитник.
Миризлив. Отдалече миризлив. И се запознават.
Той е този, който се крие в храст.
Той. Е, той не се крие, той си живее.
Той си живее там.
Има си любим храст. Ма то зависи от сезона. Има приятели, които също са скитници и живеят в една изоставена къща в някои нощи, когато е студено и си палят огън на пода. И всъщност това са два абсолютно противоположни свята. И начина на живот, и начина на мислене, и отношение към света, и реакции на конкретните неща. Колкото е тя затворена, толкова е той открит. Оказва се, че той, въпреки огромната си коса и брада и безобразните си дрехи, оказва се, че той е по-млад от нея. Тя на 29, той на 23. И от срещата им произлиза... Става едно късо съединение. Тя любовта така някой път, колкото и да е невъзможна, неприемлива, откачена, опасна, тя не може да спре да мисли за него. Той още от първата среща казва: ние си живеем заедно завинаги, ти ще ми родиш деца и ние ще бъдем двамата с теб най-щастливите на света. И
възможно ли е наистина една такава любов?
Ами, това е автобиографичен роман. Случило им се.
Предразсъдъците, с които обикновено ние живеем, сякаш са по-силни от нещо такова.
А той също има предразсъдъци спрямо нея. Той казва, ти си лицемерна. Тя го води при приятелката си, на която не е искрено приятелка и тайна искрено се взаимна. Отиват да гледат една нейна пиеса и той казва, ти си ужасна актриса. И дали тя не дей, защо ви каза така? И той казва ми, защото е вярно, защо си се забъркала с хора, които не можеш да понасяш? Какво мислиш, че печелиш? Във всеки случай двамата взаимно се променят живота. Няма сега да разказвам. Това е, казвам началото, какви хора се събират, т.е. съдбата ги среща и какво става. Вие ще видите, ма не е по права линия да се развива действието от тук нататък. Събират се, разделят се, тя се излага пред учениците си повече от един път. Има цял куп смешни случки, които, нали, четеш се смееш и после вече не е толкова смешно, ама ти вече си се смееш. Много така заразително, оптимистично. Търсят се, предизвикват се взаимно. Абе, много освежаваща книга. Значи, това заглавие на мен ми звучи по два начина. Как да се влюбиш в мъж, който живее в храсте, като някаква рубрика за полезни съвети? Стъпка една, стъпка две, стъпка три. Но понякога го чета и... Добре, как е възможно да се влюбиш в мъж? Ми няма как да се влюбиш в мъж, щом живее в храст. И двете неща ги има и това заглавие, което на мен ми е много двусмислено. Все едно книгата има две заглавия и двете са много подходящи.
Ти каза преди малко, че тази любов не тече в права линия. Mm-mm. Това обаче, според мен, аз така си мисля, никога не може да бъде по права линия и слава Богу, че е така, нали?
Винаги не може да е по права линия и никога не знаеш колко точно е срока на годност на една любов. Някоя е по-кратка от прясното мляко, някоя е вечна. Аз съм си мислила за това как имаш връзка с някой човек и го лъжиш и си лъжец. В момента, в който се разделите, сметката се нулира и ти вече можеш да не си лъжец. А може и да не можеш, примерно, ако си убият, си убият завинаги. Не знам. Така че да си разсъдлив е прекрасно, да имаш предразсъдъци е по-малко прекрасно. Не е хубаво. Сам си отрязваш много шансове, сам си затваряш много врати. Например, тя дава шанс на Бен, Юлия дава шанс на Бен и живота й рязко става много по-интересен. Сега под интересен разбираме много неща и на нея и се случват повечето.
Добре, определено грабна интереса ни и с тази книга. Така че уважаемите слушатели могат да проверят в книжарниците и в библиотеките.
Чисто нова е.
Чисто нова ли е, да. Mm-hmm. Как да се влюбиш в мъж, който живее в храст. Ни представи Мария Донева, за което ние благодарим.
Моля.